สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราชื่นชมยินดีกันไหมครับเราไม่ใช่แค่ชื่นชมยินดีเพราะว่าเราเองกลับมาจากต่างจังหวัดจากการเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวแล้วมาเจอหน้าครบหน้าครบตากันเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราเองมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเพราะว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงพระชนอาเมนไหมครับวันนี้ก่อนที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันเกี่ยวกับการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับอยากจะเป็นพยานชีวิตสั้นๆครับหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้ฟังนะครับถือว่าเป็นพยานชีวิตเกี่ยวกับการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของผมแล้วกันนะฮะแนะนำตัวเองก่อนผ่านทางคำพยานนะครับผมชื่อเอมนะครับหลายคนเรียกผิดเรียกว่าเอมนะฮะไม่ต้องแปลกใจที่เรียกผิดผมก็เคยเข้าใจผิดว่าชื่อตัวเองชื่อเอมเหมือนกันนะฮะเรียกตัวเองว่าเอมมาตั้งประมาณ12ปีแล้วฮะแล้วก็เพื่อนก็ถามชื่อเองชื่อเอมเนี่ยแปลว่าอะไรตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ก็เลยบอกว่าต้องไปถามคนที่ตั้งนะฮะก็เลยกลับไปถามคุณแม่แม่ครับทำไมตั้งชื่อว่าเอมเพราะสมัยก่อนอะชื่อที่ยอดฮิตก็คือ AX อะไรประมาณเนี่ยตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะเอมหมายความว่ายังไงแม่บอกไม่ใช่ไม่ได้ชื่อเอมใครบอกลูกก็ดูในใบเกิดลูกก็เขียนว่าเอมไม่มีไม้ตะครูเห็นไหมเพิ่งรู้ครับไม่มีไม้ตะครูครับเขียนมีไม้ตะครูตั้งนานฮะเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษแปลว่าจุดหมายปลายทาง AIM นะฮะแปลว่าจุดหมายปลายทางเอ๊ะงงมาตั้งนานฮะชื่อตัวเองว่าจุดหมายปลายทางก็เลยถามคุณแม่ต่อว่าเอ๊ะทำไมตั้งชื่อลูกว่าจุดหมายปลายทางนะครับแม่ก็เลยบอกว่าชีวิตของเราต้องมีจุดหมายไม่ใช่หรือลูกแต่หลายคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีจุดหมายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตเลยนะครับแต่เรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นครับเด็กชายเอ็มตอนนั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตตามชื่อของเขาเลยนะฮะดำเนินชีวิตไปเรื่อยนะฮะสัมมาเลเทเมาจริงๆก็ไม่ได้กินเหล้าอะไรเยอะฮะก็กินกับเพื่อนจริงๆชีวิตช่วงนั้นเบสออนเพื่อนฮะก็คือเพื่อนเป็นยังไงชีวิตของฉันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะช่วงประถมเรียนเก่งมากเพราะว่าคบเพื่อนดีนะฮะได้ 4.00 นะฮะพอขึ้นมัธยมได้อายนะฮะ 1.7 อะไรประมาณนี้นะฮะก็ผ่านมาด้วยพระคุณเพราะว่าเพื่อนคบเพื่อนไม่ค่อยดีอ่ะโทษเพื่อนซะอีกนะฮะเบสออนเพื่อนมากนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าในวันหนึ่งครับคุณแม่บอกว่าคงทนไม่ไหวกับชีวิตของลูกคนนี้ละก็เลยบอกว่าไปค่ายนุชนไม่ลูกนะฮะค่ายนั้นชื่อว่าค่ายครั้งหนึ่งที่พบแล้วตลอดไปนะครับครั้งที่สองต้องบอกว่าครั้งที่สองด้วยครั้งแรกคงจัดไปแล้วประสบความสำเร็จก็เลยจัดอีกรอบค่ายของบทหนึ่งนะฮะผมก็มีโอกาสได้ไปเพราะว่าคุณแม่จ่ายตังค์ให้ฟรีนะฮะก็เลยไปเสร็จด้วยความคิดไม่ได้คิดอะไรมากคิดอย่างเดียวว่าผู้หญิงคริสเตียนน่าจะน่ารักอ่ะไปหาสาวเอาง่ายๆนะฮะเรื่องนี้เป็นความจริงไหมครับพี่น้องต้องไม่ตอบไม่คิดเลยนะฮะเป็นเรื่องจริงนะฮะเรามีฟาสิลิของพระเจ้าอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าในค่ายนั้นไม่ได้เจอสาวไม่ได้มีแฟนกลับมานะฮะแต่ว่าเราได้รับชีวิตใหม่ในพระคริสต์นะครับนักเทศตอนนั้นก็คืออาจารย์เข็มเพชรยังทองหลังนะครับจำอะไรไม่ได้มากนอกจากคำพูดนึงที่อาจารย์เข็มเพชรบอกว่าแม้ว่า คุณเป็นคนบาปคนเดียวในโลกพระเยซูคริสต์ก็จะลงมาตายเพื่อบาปของคุณเพียงแค่คนเดียวก็จะทำนะครับเราเคยคิดว่าพระเยซูคริสต์ลงมาในโลกตายแทนคน 6,000 ล้านคนออกก็คุ้มแล้ว1ต่อ 6,000 ล้านคนแต่ว่าเราคิดง่ายๆครับถ้าสมมติมีเราคนเดียวในโลกพระเยซูคริสต์จะลงมาไหมฮะมาเพื่อไถ่ให้เราเองพ้นจากความบาปตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องความบาปเลยมากกลัวอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องตายครับกลัวตายเพราะว่าตอนนั้นประมาณช่วงม.2มีเพื่อนขโมยคุณมอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อขึ้นไปบนดอยสุเทพขาลงมาครับแหกโค้งนะครับอาจจะมืดหรือว่าถนนลื่นนะฮะปรากฏว่าป้ายที่มันบอกข้างทางนะครับบาดคอครึ่งนึงตายคาที่เลยนะฮะตอนนั้นก็เลยคิดว่าความตายไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กแล้วเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของคนแก่แล้วเฮ้ยเป็นเรื่องของเด็กด้วยเหรออย่างเงี้ยเพื่อนตายครับเพื่อนบางคนเล่นประทัดในช่วงเทศกาลลอยกระทงมือขาดดิมันไม่ตายอ่ะแล้วโอ้ตายแล้วความตายใกล้ตัวจังเลยก็เลยตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับตั้งแต่วันนั้นก็มีความหวังในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากบอกว่าไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบไม่มีปัญหาเลยยังมีฮะยังมีปัญหาแต่เรารู้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้างๆเราอาเมนไหมครับอาเมนนะครับแล้วสิ่งนี้ที่เป็นพยานเนี่ยจะเป็นพยานเกี่ยวกับคำเทศนาที่จะพูดในวันนี้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องความตายเขาบอกความตายใกล้ตัวมากนะครับทุกครั้งที่เราดีดนิ้วเทมโปประมาณนี้จะมีคนตาย1คนบนโลกตายแล้วครับช่วงเรือเฟอร์รี่ล่มก็อาจจะเร็วขึ้นความตายมันสุ่มใช่ไหมครับบางทีก็คนไกลตัวเราบางคนก็ใกล้ตัวเราในสุดวันหนึ่งอาจจะเป็นเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำเทศนาวันนี้จะพูดถึงว่าเราเองจะมีความหวังต่อการฟื้นขึ้นมาจากความตายได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะฮะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงเป็นความหวังให้กับเราเราชื่นชมยินดีเพราะว่าวันอีสเตอร์เราระลึกถึงการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์เป็นผลแรกและเราเองจะเป็นผลที่ถัดมาที่จะเป็นขึ้นจากความตายด้วยโปรดช่วยเราทุกๆคนที่จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เพื่อเราเองจะมีความหวังในชีวิตคริสเตียนไม่ขาดทุนได้กำไรในการดำเนินชีวิตและขอให้กำไรที่เราเองได้นี้จะมอบให้กับผู้อื่นได้ต่อไปเราจึงอธิษฐานฝากชีวิตของเราทุกคนไว้กับพระเจ้าพระพรพระวจนะตอนนี้จะแตะต้องหัวใจของเราของวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางเราทุกคนในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อแบ่งปันในวันนี้นะครับตั้งชื่อว่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูความหวังเดียวของมวลมนุษยชาติโอ้โหยิ่งใหญ่นะฮะเขาบอกว่าการฟื้นจากความตายเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับจริงไม่จริงเราฟังกันนะฮะสมัยอียิปต์โบราณเขาทำอะไรครับทำอะไรฮะมัมมี่ครับมัดอาบน้ำยาศพทำมัมมี่นะครับด้วยความหวังใจว่าสักวันหนึ่งศพนั้นจะฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันคิดว่ามีเรื่องประมาณนี้ไหมฮะมีเศรษฐีอเมริกันนะครับหลายๆคนนะครับได้สั่งเสียว่าเมื่อเขาเองเสียชีวิตไปเก็บศพชั้นด้วยนะฮะเอาไปแช่แข็งอยู่ในห้องเย็นนะฮะจะกี่สิบปีก็ช่างเถอะเพื่อหวังใจว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีตัวยาบางตัวยาทำให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายปลุกเขาให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความหวังของคริสเตียนเป็นอย่างนี้ไหมฮะฟื้นขึ้นมาในกายเก่าไม่น่าใช่นะครับความหวังของพวกคริสเตียนคืออะไรล่ะความหวังของการเป็นขึ้นมาจากความตายเรามีความหวังมากน้อยเพียงใดนะครับอยากจะกล่าวถึงคำพูดของอาจารย์เปาโลนะครับที่เขียนจดหมายไปถึงผู้เชื่อในคริสตจักรเทสโลนิกานะครับได้หนุนใจถึงความหวังในการเป็นขึ้นในการได้รับชีวิตใหม่นะครับ เป็นเรื่องดาวเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีกนะครับเราจะเห็นได้ว่าพี่น้องเหล่านั้น ฟื้นขึ้นมาจากความตายมีหลายคนเราเห็นว่าในยุคนี้เราได้ยินข่าวคนฟื้นขึ้นมาจากความตายไหมฮะมีบ้างเป็นการอัศจรรย์มากมายแต่อย่างที่พี่แม็กกี้บอกนะฮะที่เราบอกว่าใช้ขึ้นคำว่าเป็นขึ้นมาจากตายเพราะอะไรฮะพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันและพระเยซูคริสต์อยู่ที่นี่กับเราอาเมนไหมครับโอเคดูหลอนๆนะแต่จริงๆพระเยซูคริสต์อยู่กับเรานะฮะพระองค์เป็นพระวิญญาณเราอาจจะไม่เห็นพระองค์แต่เราสัมผัสพระองค์ได้เป็นเหมือนลมใช่ไหมฮะเราไม่เห็นลมแต่ว่าลมเราเองสามารถสัมผัสเขาได้พระเจ้าพระเยซูพระวิญญาณก็เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะพระเยซูคริสต์สามารถอยู่กับเราปัจจุบันได้ด้วยเหรอนะดูหลอนๆนะฮะคำตอบก็คือจริงๆพระองค์อยู่ได้ครับเป็นเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาทั่วไปแต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงมารับสภาพของมนุษย์เพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์เรานะครับซึ่งการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์นับว่าเป็นรากฐานความเชื่อที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนเลยทีเดียวนะครับคำถามครับถ้าเรื่องนี้ไม่จริงล่ะฮะถ้าเรื่องนี้ไม่จริงจะเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เราจะอยู่ที่ไหนครับน่าสนใจนะฮะความเชื่อของคริสเตียนก็คงเป็นเรื่องที่โกหกลวงโลกที่สุดนะครับและถ้าใครคนหนึ่งสามารถจะหาหลักฐานเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือพระเยซูคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันนั้นก็สามารถหักล้างความเชื่อของคริสเตียนทั่วโลกได้เลยจริงไหมครับนะครับแต่ข่าวดีครับ 2,000 ปีมาแล้วมีใครหักล้างความเชื่อนี้ได้ไหมฮะไม่มีนะฮะแสดงว่าพระเยซูคริสต์น่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงๆจะค่อยน่าจะเป็นเพราะมีพี่น้องหลายคนอาจจะยังไม่ได้เชื่อเรื่องนี้นะฮะเป็นเพราะเหตุใดให้เราเองมาดูในพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ51ถึง57นะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ51ถึง57นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะฮะดูก่อนข้าพเจ้ามีความลึกลับที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราทุกคนจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแต่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาจากเปื่อยเน่าและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งซึ่งเปื่อยเน่าต้องสวมซึ่งไม่เปื่อยเน่าและจะตายซึ่งจะตายจะต้องสวมซึ่งจะไม่รู้ตายเมื่อสิ่งซึ่งเปื่อยเน่านี้จะสวมสิ่งซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าและซึ่งจะตายนี้จะสวมซึ่งไม่รู้จักตายเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้แล้วจะสำเร็จว่าความตายจะถูกกลืนไปด้วยการมีชัยโอ้ความตายเอ๋ยเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้หลุมฝังศพเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือความบาป และฤทธิ์ของความบาปคือราชบัญญัติแต่จงขอบพระคุณแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาด้วยว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้สิ่งที่ผมอ่านไปนะครับมีคำที่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อยๆคือคำว่าอะไรครับใน1โครินธ์บทที่15นะครับจริงๆพูดคำนี้บ่อยมากก็คือคำว่าเป็นขึ้นมาถูกชุบให้เป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาจากความตายทั้งหมด58ข้อในบทที่15นี้นะฮะมีถึง22ข้อที่ยืนยันถึงการเป็นขึ้นมาใหม่ให้หนุนจิตชูใจให้ความหวังแก่ผู้เชื่อทุกๆคนซึ่งแตกต่างจากความเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของโลกใบนี้อย่างยิ่งนะครับอยากจะแนะนำครับว่าในโลกใบนี้สอนเรื่องการเป็นขึ้นจากตายอย่างไรบ้างนะครับขอน้องไก่เปิดสไลด์นะฮะจะมีอยู่3เส้นเวลาให้เราดูกันนะครับ3เส้นเวลานี้เป็นเส้นเวลาของพวกเราทุกๆคนนะครับหลายคนอาจจะเคยตกอยู่ในเส้นเวลาที่1หลายคนอาจจะตกในเส้นเวลาที่2หรือหลายคนกำลังอยู่ในเส้นเวลาที่3นะครับเส้นเวลาแรกครับเส้นเวลาของคนเอเชียครับทุกอย่างจะเป็นวงกลมนะฮะจะมีจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของคริสต์อีกครั้งนะฮะจุดเริ่มต้นคืออะไรครับก็คือเกิดใหม่แนวคิดของคนเอเชียคืออะไรครับเมื่อเกิดใหม่ก็ว่าเกิดมาเพื่ออะไรครับใช้กรรมเก่าใครเคยตกในเส้นเวลานี้บ้างฮะนี่มั้ยฮะเกิดใหม่เพื่อใช้กรรมเก่าในขณะที่ใช้กรรมเก่าก็ก่อกรรมใหม่ใช้กรรมเก่าก็ก่อกรรมใหม่เมื่อไหร่จะจบครับพี่น้องครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องเกิดวนกี่ชาติก็ไม่รู้นะครับเคยดูหนังเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมั้ยไม่รู้เกิดมากี่ชาติกว่าจะได้คู่กันเนี่ยลำบากลำบนขนาดเลยครับชีวิตของเราเส้นเวลาของคนเอเชียหลายคนอาจจะเคยตกอยู่ในเส้นเวลานี้มาก่อนเส้นเวลานี้มีความหวังมั้ยฮะไม่มีความหวังนะเมื่อไหร่จะจบอันที่2ครับเส้นเวลาของคนกรีกครับเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์กำเนิดที่นั่นด้วยเส้นเวลาของคนกรีกเขาคิดอย่างนี้ฮะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเวลานะครับโลกใบนี้ไม่มีพระเจ้าสำหรับเขานะครับพระเจ้าของเขาก็เป็นพระเจ้าที่เขาสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรพระเจ้าที่สร้างขึ้นมาเองก็ตามใจเขาแหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาเองเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าความตายไปก็ไม่มีพระเจ้าจะไปรายงานกับใครก็ไม่มีเขาก็เลยคิดว่าไอ้โลกใบนี้ก็เอาสนุกสนานไว้ก่อนนะครับปรัชญาของคนประเภทนี้เขาจะบอกว่ามีอยู่4อย่างมีอะไรบ้างครับกินดื่มเที่ยวเซ็กซ์นะครับแล้วคนบอกว่ามีมากกว่านี้ไหมมีครับมีเซ็กซ์เที่ยวกินดื่มเซ็กซ์เที่ยวกินสลับก็ได้ฮะมันก็มีอยู่แค่นี้ครับชีวิตคนเราที่ไม่คิดว่าโลกนี้มีพระเจ้าเพราะว่าเขาตายไปไม่ต้อง ไม่ต้องไปรายงานกับใครจะทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ใครเคยตกอยู่ในเครือข่ายของเส้นเวลานี้บ้างฮะจริงๆผมคาบๆระหว่างอันหนึ่งอันสองนะฮะตอนนั้นมีพ่อเป็นพุทธมีแม่เป็นคริสต์ต้องตีกันในหัวนะฮะก่อนที่จะมาดูเส้นเวลาที่3นะครับอยากรู้ว่าทุกคนต้องตายใช่ไหมครับเรามีคนละหนึ่งเนาะต้องตายคนละหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าคนที่ไปเที่ยวเกาะเชจูหรือเปล่าขึ้นเรือเฟอร์รี่เซวอนนะครับถ้าเขารู้ว่าเขาจะไปตายเขาจะไปไหมฮะความตายใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าสาเหตุของความตายเป็นเพราะอะไรจำได้ไหมครับมีข้อหนึ่งที่บอกว่าสาเหตุของความตายมาจากในโรมบทที่6ข้อ23เพราะว่าของค่าจ้างของความบาปคือความตายนะครับแล้วบางทีตอนนี้ใช้คำว่าเหล็กในของความตายนะครับอยู่ที่ไหนค่าจ้างของความบาปคือความตายจะอธิบายให้ง่ายขึ้นนะฮะหากเราทำงานเราจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินเราจะได้รับค่าจ้างเป็นอาหารถูกไหมฮะแล้วเราเองจะได้รับเมื่อถึงเวลานะครับแต่เมื่อเราทำบาปเราจะได้รับค่าจ้างคือความตายอาจจะไม่ทันทีหรอกฮะนะครับอาจจะไม่ทันทีนะอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีความตายคนละหนึ่งนะครับตายวันตายพรุ่งก็ไม่ทราบนะครับเรื่องคนที่อยู่ในเรือนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายมีบทสัมภาษณ์บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากสักพักเรือก็โคลงในที่สุดคนที่รอดชีวิตเขาบอกว่าใช้สัญชาตญาณสุดท้ายในการว่ายข้ามอะไรนะประตูใต้น้ำแล้วของมาที่เหลือก็ตายหมดเพราะว่าสัญชาตญาณอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะไร้กำลังด้วยนะครับงั้นเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง แต่พฤติกรรมบาปทั้งหลายเราเรียกว่าตายผ่อนส่งใช้คำนี้ได้ไหมฮะเราทำบาปเราก็ตายผ่อนส่งนะครับไม่ใช่ว่าคนนี้ตายก่อนบาปหนากว่าเพื่อนไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราทุกคนเกิดมาเราก็เป็นคนบาปอยู่แล้วนะครับมีคนยกตัวอย่างนี้ให้เราเข้าใจนะครับคำว่าเป็นคนบาปหมายความว่าอย่างนี้ฮะสมมติว่าคุณเป็นโรคเอสได้รับเชื้อ HIV เข้าไปในร่างกายนะครับถามว่าเราจะตายด้วยโรคเชื้อ HIV หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตายเพราะการแทรกซ้อนต่างๆนะฮะ เวลาเป็นโรคเอสจะมีอาการอะไรบ้างครับไม่รู้ไม่เคยเป็น ต้องถามแพทย์แล้วมั้งฮะมีอะไรบ้างฮะท้องเสียครับลิ้นเป็นด่างน้ำหนักลดบางคนน้ำหนักเพิ่มแปลกดีนะครับมีอาการแทรกซ้อนต่างๆมีคนบอกว่าคนที่ตายไม่มีใครตายด้วยโรคนี้แต่ตายด้วยอาการแทรกซ้อนเพราะว่าเมื่อเชื้อ HIV เข้ามาในร่างกายจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหลังจากนั้นจะมีโรคแทรกซ้อนนู่นนี่นั่นเข้ามามากมายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไม่อยากตายเร็วก็อย่าให้โรคแทรกซ้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับเชื้อ HIV อาจจะไอคอกไอแคกอะไรหนาวสั่นน้ำหนักลดนู่นนี่นั่นมีการระแวงนู่นนี่นั่นนะครับนี่คืออาการเมื่อรับเชื้อ HIV เข้ามาโอเคนะครับเหมือนกันครับเมื่อเราเองเป็นโรคบาปเราเองจึงมีอาการของบาปเข้ามานี่คือมนุษย์ทุกๆคนครับเกิดมาก็เป็นคนบาปแล้วครับไม่มีใครสอนให้ทำบาปเราได้รับเชื้อบาปเข้ามาตั้งแต่เด็กละตั้งแต่เลือดของอาดัมเข้ามาเสร็จหลังจากนั้นเราเองก็มีอาการบาปมากมายนี่คือปัญหาของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเลยคือปัญหาการทำบาปนะครับเป็นคนบาปจึงทำความบาปมีคำพูดที่ว่าความบาปเป็นนายที่ซื่อสัตย์มากมันจะจ่ายค่าจ้างตรงตามเวลาเสมอจริงไหมฮะมีชายคนหนึ่งครับเขาได้ทำข้อตกลงกับความตายไว้ว่าวันหนึ่งถ้าท่านจะเอาชีวิตของข้าไปท่านช่วยส่งสัญญาณมาก่อนได้ไหมแล้ววันนั้นฉันจะไปกับท่านโดยดีนะฮะในสุดความตายก็บอกว่าตกลงนะครับหลายผ่านไปหลายสิบปีนะฮะชายคนนี้ลืมไปละว่าแบบเฮ้ยได้ทำข้อตกลงกับความตายไว้จนกระทั่งเห็นความตายมายืนที่ประตูครับตกใจอ้าวไหนบอกท่านจะส่งสัญญาณมาก่อนไงนะครับความตายก็บอกว่าเราส่งสัญญาณมาหลายรอบแล้วนะดูตาที่ฟ้าฟางของเจ้าสิแต่ก่อนไม่ใส่แว่นเดี๋ยวนี้ใส่แว่นฟันก็เริ่มโยกคลอนบางซี่หักหลุดไปละผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวย่นสะดุ้งเลยนะฮะตกกระนะครับผมขาวงอกโพลนนะฮะเต็มหัวเลยและให้ชี้ดูสังขารที่ล่วงเลยมีความเจ็บป่วยบ่อยขึ้นในที่สุดชายคนนี้ก็ยอมไปกับความตายโดยดีพี่น้องครับความตายส่งสัญญาณมาให้เราเองรู้ทุกวันจริงไม่จริงเราแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ครับและความตายก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนแก่ซะด้วยสิวัยรุ่นยังผมกล้าพูดเหรออย่างเรานะฮะใจวัยรุ่นก็ตายได้เหมือนกันเพราะเรามีคนละหนึ่งนะครับเราล่ะได้เตรียมตัวอะไรเพื่อรับมือกับความตายบ้างแต่ข่าวดีครับนี่คือความหวังคริสเตียนไทม์ไลน์ที่3เส้นเวลาของคริสเตียนครับเส้นเวลาของคริสเตียนนะครับเราเชื่อว่าโลกใบนี้มีพระเจ้าครับสามเหลี่ยมนี้แทนพระเจ้าแล้วกันนะครับพระเจ้ากำหนดเส้นเวลาหนึ่งขึ้นมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับเราก็เกิดขึ้นในเส้นเวลานี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันจากเส้นเวลาที่สองคือว่าเมื่อเขาตายไปเขาจะกลับไปรายงานกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขานี่ถึงบอกว่านี่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับความยุติธรรมในโลกอยู่ที่ไหนนะครับเราคิดว่าโอ้โหนักการเมืองโกงกินบ้านเมืองนู่นนี่นั่นทำไมไม่โดนลงโทษนี่ครับชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงและเขาต้องกลับไปรายงานพระเจ้ารายงานสิ่งที่เขาเองทำในโลกใบนี้แต่ข่าวดีครับเมื่อคริสเตียนเปิดใจรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดของเขาแล้วเขาจะไปหาพระเจ้าในฐานะการพิพากษาแบบบ้านนะฮะไม่เหมือนการพิพากษาในศาลเนาะพิพากษาในศาลก็คือติดคุกโดนปรับเงินนู่นนี่นั่นเสียชื่อเสียงเสียประวัติแต่ว่าการพิพากษาแบบบ้านก็คือว่าอะไรบ้านที่มีคุณพ่อครับเราอาจจะกลับบ้านมาไม่ตรงเวลาแต่คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดบ้านต้อนรับเราอยู่ดีถ้าเรามีเหตุผลที่ดีพอนะฮะถ้าเราเองขโมยตังคุณพ่อคุณแม่ที่สติดีก็คงไม่จับลูกเข้าคุกจริงไหมฮะป้าหุยจะจับเบคเข้าคุกไหมฮะไม่แน่นอนพ่อแม่ที่สติดีไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนเหมือนกันครับเราเองจะต้องรายงานกับพระเจ้าเหมือนกันแต่เราเองไม่ถึงขั้นต้องตกนรกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคำภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่าประวัติศาสตร์อ่านว่าอะไรครับภาษาอังกฤษและคนบอกอ่าน history นะฮะเขาบอกว่าอ่านให้ถูกต้องต้องอ่านว่า his story นะฮะ his i h i s นะแล้วก็ story ใช่มั้ยครับเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ของคนหนึ่งคนก็คือประวัติศาสตร์ของพระเจ้าเราเพียงอยู่ที่นั่นเพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถวายพระสิริแด่พระเจ้ามากที่สุดที่จะทำได้อาเมนมั้ยครับเราจะอยู่ในเส้นเวลานี้ด้วยกันนะครับเมื่อเสียงแตรสุดท้ายดังขึ้นทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนไปหมดนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเยซูคริสต์ถูกฝังไว้และเป็นขึ้นมาในวันที่3นะครับด้วยเหตุนี้เราเองจึงมีความหวังเต็มเปี่ยมที่จะเป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วยในมัทธิวใหม่นะครับได้พูดถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายมากกว่า11ครั้งนะครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายด้วยนะครับที่พูดถึงพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายถ้าพระเยซูคริสต์ไม่เป็นขึ้นมาจากความตายก็มีความหมายว่า1พระเยซูคริสต์อาจจะเป็นนักโกหกระดับโลกอย่างที่บอกไปนะครับและคนจำนวน 2,000 ล้านคนในโลกนี้ที่เชื่อถือในพระเจ้าก็เป็นคนโง่มากๆเลยนะฮะความเชื่อของคริสเตียนก็ไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้นและแสดงว่าพระเจ้าของคริสเตียนจริงๆตายแล้วนะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าคนที่ยอมทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อพระเยซูคริสต์ก็เป็นคนโง่และน่าสมเพชที่สุดแต่เรารู้ว่าความจริงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความจริงใช่มั้ยความจริงคือพระเยซูคริสต์ได้รับชัยชนะจากความตายเรียบร้อยแล้วนะครับในพระคัมภีร์ใช้คำศัพท์คำว่าความตายถูกกลืนถึงความปราชัยแล้วในข้อ54นะครับฉะนั้นความเชื่อของคริสเตียนจึงเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากๆคือพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและถ้าพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงๆให้ความหวังอะไรกับเราบ้างครับมีอยู่5ประการนะฮะขออีกสไลด์นึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นพระชนอยู่ครับครั้งข้อแรกนะครับอย่าเพิ่งกดข้อ2นะฮะเดี๋ยวเผยไตนะฮะอย่าเพิ่งกดครับต้องพูดจีนนะต้องพูดจีนเอาข้อแรกก่อนนะครับการคืนพระชนของพระเยซูนะครับพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าธรรมดานะครับเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวนะครับเขาบอกว่าศาสดาของศาสนาต่างๆของโลกตายไปหมดแล้วมีแต่พระเยซูคริสต์ที่ยังอยู่กับเรานะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเดียวนะครับพระองค์ประกาศแล้วด้วยว่าเมื่อพระองค์ลงมาในโลกพระองค์มีสิทธิ์ที่จะรับชีวิตคืนหรือจะเสียชีวิตเพราะว่าพระองค์มีชัยต่อความตายได้ในยอห์นบทที่10ข้อ18บอกว่าไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิ์จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์จะรับคืนอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราพี่น้องเคยสังเกตไหมครับในช่วงวันคริสต์มาสเราฉลองวันเกิดให้ใครครับเราจะไม่ฉลองวันเกิดให้กับคนที่ตายแล้วใช่ไหมฮะถ้าฉลองให้ขอบคนที่ตายสงสัยแนะนำให้ไปหาหมอหนุ่มนะฮะอาจจะลืมไม่ได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเราฉลองวันเกิดให้กับพระเยซูที่ตายไหมฮะไม่ครับพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนแล้วก็จริงแต่ว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนะครับงั้นความเชื่อที่ไม่เป็นความจริงจะยืนนานถึง 2,000 ปีได้อย่างไรลองคิดดูนะฮะความเชื่อของเรายืนยันถึงประมาณ 2,000 ปีแล้วนะครับเรารู้ไหมฮะว่าปี 2,000 ปีนี้ไป 2014 เราเริ่มจากปีคศ0ใช่ไหมครับปีคศสูงเป็นปีที่อะไรครับพระเยซูคริสต์เกิดนะฮะอันนี้เป็นปีสากลด้วยถ้าสมมุติว่าพระเยซูคริสต์เป็นคนโกหกลวงโลกจริงๆเราใช้ปีของใครครับคนบ้าครับคนโกหกลวงโลกแต่เรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเราจึงใช้ปีเกิดของพระเยซูคริสต์เป็นตัวแทนในการนับปีศักราชของเรานะครับสิ่งที่2ที่เราเองสังเกตเห็นก็คือว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ปรากฏให้เห็นนะครับพระองค์จะไม่ปรากฏให้เห็นแบบ1ต่อ1พระองค์จะมาส่วนมากจะมาเป็นกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะสาวกนะครับมากกว่า1คนเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้เพื่อให้อะไรรู้ไหมฮะพิสูจน์ว่าไม่ใช่สายตาฝ้าฟางนะครับสายตาฝ้าฟางไม่ใช่ภาพลวงตาไม่ใช่ความเพ้อฝันหรือมโนของใครสักคนหนึ่งนะฮะแต่เป็นภาพจริงๆนะครับและในที่สุดในพระธรรม1โครินธ์บอกว่ามีคนที่เป็นพยานในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูและเห็นพระเยซูคริสต์ขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์นะครับถึงกี่คนครับจำได้ไหมฮะ500ครับโอ้เยอะนะ5คนก็ว่าโอเคละ50ก็ว่าเยอะละ500คนครับเขามันโนไปเองหรือเปล่าครับเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่สายตาจะฟ้าฟางนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าคำพยานของคนส่วนมากเห็นด้วยตาไม่จริงแล้วจะเป็นอะไรที่มันจะพิสูจน์ได้อีกล่ะครับพี่น้องครับตามวัฒนธรรมคนยิวนะฮะเขาบอกว่าเวลาจะเป็นพยานในศาลต้องมีพยานกี่ปากครับ2-3 ปากนะครับอันนี้เป็นพยาน500ปากพอไหมฮะพอแล้วนะฮะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเป็นสาเหตุที่เราเองรู้ว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นพระชนในวันต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์เราเองจึงมารับราชการที่วัน ทิตย์ด้วยนี่คือความหวังใจของเราครับหลายคนแหกขี้ตาตื่นแต่เช้านะครับแต่คุ้มค่าไหมครับที่นมัสการด้วยกันนะฮะเพราะเราเองชื่นชมในการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นะครับในมัทธิวบทที่12ข้อ38ถึง40เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะคราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่านพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าคนชั่วและคนคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นแต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระชนะด้วยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์จะต้องอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นนี่คือคำทำนายถึงการตายของพระเยซูคริสต์และฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับหากพระองค์ไม่คืนพระชนจริงพระองค์เป็นคนโกหกมากๆเลยและคงไม่มีสาวกคนใดที่อยากติดตามพระองค์อีกต่อไปสังเกตไหมฮะสาวกยุคแรกตายยังไงครับตายดีไหมฮะน่าจะเป็นยอนที่ตายดีสุดแก่ตายแต่ว่าในสุดน่าจะผิวหนังผุพองเพราะโดนทอดก่อนที่จะไปในเทศไปที่เกาะปัตมอสนะฮะสาวกเหล่านี้ยอมตายเปโตรยอมตึงกับหัวตายนะครับหลายคนตายอย่างทุลักทุเลอาจารย์เปาโลโดนตัดคอตายนะครับทั้งหมดเรารู้ว่าเขาทำมาเพื่อความเชื่อในการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูในวันนั้นนะฮะถ้าสมมุติว่าเขาเองไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับถ้าโดนจับนะสมมุติอาจารย์เปาโลโดนจับเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยขอโทษเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่กูขึ้นไว้ชีวิตท่านเถอะ ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องนี้เราเห็นว่ามีหลายคนที่ยอมพลีชีวิตเพราะเขาได้เห็นพระเยซูคริสต์กับตาของเขาเองเราล่ะครับได้เห็นพระเยซูคริสต์กับตาของเราเองไหมที่ผมหมายถึงตาเหมือนถึงตาฝ่าวิญญาณของเราเราเห็นพระเยซูคริสต์หรือยังครับในทุกวันนี้ข้อที่2ครับการคืนพระชนทำให้คำพยากรณ์นั้นมีเดิมอะไรครับสำเร็จนะครับขอยกสัก 2-3 ข้อแล้วกันนะครับเอาจากพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ3นะครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงนำจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนผู้ตายทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปสู่แดกสู่ปากแดนนะครับและในโฮชยาบทที่6ข้อ2บอกว่าอีก2วันพระองค์จะให้เราฟื้นพอถึงวันที่3เราจะถูกยกขึ้นเพื่อจะดำรงอยู่เบื้องพระพักของพระองค์น่าแปลกใจไหมฮะมัมพีนะครับมีผู้เขียนกว่า40คนเขียนคนละยุคคนละสมัยเลยแต่ทุกอย่างกลับสอดคล้องอย่างไม่น่าเชื่อและพระเยซูคริสต์ทำให้มัมพีทุกข้อสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยยกตัวอย่างนะฮะถ้าสมมติว่ามีตำราการแพทย์ตำรานึงที่บอกว่าการรักษาโรคกระเพาะนะฮะเขียนเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วนะครับเขียนบทนึงนะครับคนที่2เขียนอีก100ปีคนที่3เขียนอีก100ปีจนจบ40คนเนี่ยนะฮะถามว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันไหมฮะมันจะเป็นวิธีการรักษาเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนฮะแต่น่าทึ่งนะฮะมันพี่ที่เราอ่านเป็นเอกภาพมากๆเลยและทำนายแล้วก็พูดถึงเรื่องของคนคนเดียวคือพระเยซูคริสต์น่าสนใจมากๆเลยนะฮะข้อที่3ครับข้อนี้กลับมาดูที่ตัวเราเองครับการคืนพระชนเป็นการที่พระเยซูประกาศว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนืออำนาจของมารซาตานเรียบร้อยแล้วนะครับหมอหนุ่มได้อ่านในมัทธิวบทที่28ไปนะครับบอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบให้กับเราแล้วก็คือพระเยซูคริสต์แล้วนะครับคำว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นแปลว่าทั้งหมดครับฤทธานุภาพของมารซาตานที่ได้จากมนุษย์ไปในสวนเอเดนด้วยก็อยู่ที่พระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วนะครับขออธิบายความเชื่อของคนยิวเรื่องสวรรค์เล็กน้อยครับเพราะว่าบอกว่าฤทธานุภาพจากสวรรค์นะครับคนยิวเชื่อว่าสวรรค์มีอยู่3ชั้นนะฮะเอารู้หรือไม่ว่าที่เรายืนคือสวรรค์ครับพี่น้องตั้งแต่พื้นดินขึ้นมาครับจนถึงประมาณเมฆเนี่ยฮะเขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นที่1ชั้นที่2คือชั้นฟ้าอากาศครับนี่คือชั้นที่2ครับชั้นฟ้าอากาศเป็นที่คนยิวจะเชื่อว่าเป็นที่อาศัยของมารซาตานวิญญาณชั่วเทพสัตว์ดิเทพต่างๆลอยวนอยู่เหนือพวกเรานี่ครับไม่รู้จะลงมาเมื่อไหร่นะฮะชั้นที่3ครับเป็นชั้นที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่การตายของพระเยซูคริสต์ครับทำให้เราเองมีความหวังมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราเองอยู่ในการควบคุมของมารซาตานชั้นที่2เนาะสามารถติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงก็ไม่ได้ยากมากๆเลยแต่เมื่อการตายของพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นเราสามารถติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงได้วันที่พระเยซูคริสต์ขึ้นพระชนม่านที่พระวิหารขาดครับมีคนบอกว่าม่านนี้ประมาณ5นิ้วทองไงไม่รู้ขาดลงมาได้จากบนลงล่างแสดงว่าใครเป็นคนฉีกครับพระเจ้าเนาะไม่ใช่มนุษย์นะถ้ามนุษย์ฉีกก็ต้องฉีกจากล่างขึ้นบนถูกไหมฮะนี่จากบนลงล่างแสดงว่าพระเจ้าเป็นคนฉีกเป็นคนเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นก่อนนะฮะในการที่จะคืนดีนะครับในสุดเรารู้ว่าสวรรค์ชั้นที่3นะครับถูกทะลุทะลวงล ลงมาถึงสวรรค์ชั้นที่1ได้ชั้นที่2โดนทะลุทะลวงแล้วเพราะมีชัยชนะเหนือมารซาตานฤทธานุภาพของมารซาตานก็หมดไปนะครับทุกครั้งที่เราอธิษฐานทุกครั้งที่เราสรรเสริญพระเจ้าสวรรค์ชั้นที่3กับชั้นที่1จะติดต่อกันโอ้น่าตื่นเต้นมั้ยฮะตอนนี้เห็นสวรรค์ชั้นที่3ยังครับยังไม่เห็นด้วยตาละวันนึงเราจะได้เห็นด้วยตาอาเมนมั้ยครับโหไม่อาเมนหรอครับอาเมนมั้ยฮะอาเมนนะฮะเราจะได้เห็นสิ่งนี้ด้วยตาตื่นเต้นนะฮะทุกสวรรค์เป็นโกรธเป็นโกรธเป็นแสนเลยนะเราได้เห็นพระเยซูคริสต์กับตาของเราผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยถ้าอธิบายตามหลักกฎหมายเขาจะเรียกว่าทางตาบอดทางตาบอดใครเก่งกฎหมายมั้งฮะเขาบอกว่าสมมุติว่าเรามีบ้านผมแล้วบ้านเพื่อนผมแล้วกันมีที่ดินอยู่ตรงนี้ครับก็ไม่คิดอะไรมากจนกระทั่งวันนึงดาราทีวีซื้อรอบๆเลยฮะแล้วเขาบอกว่าอยากจะซื้อที่ตรงนี้ด้วยเพราะเป็นพื้นที่ที่ดีมากเพื่อนผมบอกไม่ขายเอาสิธรรมดาที่ไหนไม่ขายครับในสุดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทางกฎหมายบอกว่าถ้าสมมติซื้อที่ดินล้อมรอบทั้งหมดเนี่ยคุณต้องทำทางให้ออกให้กับคนนี้ด้วยเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดน่าสนใจนะฮะคริสเตียนก็อยู่ในที่ดินตาบอดครับเราเองสามารถทะลุสวรรค์ชั้นที่2ที่มารซาตานอยู่ได้ไปถึงสวรรค์ชั้นที่3และมีความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพระองค์ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการตายของพระเยซูคริสต์และการฟื้นของพระเยซูคริสต์นะครับงั้นกลับมาถามตัวเองครับเมื่อพระเยซูคริสต์มีชัยต่อความตายเหนืออำนาจของมารซาตานเรียบร้อยแล้วเรามีอำนาจเหนือมารซาตานและความบาปในชีวิตของเราหรือยังน่าสนใจนะฮะหรือเรามีอำนาจหรือมีชัยชนะเหนือโลกหรืออิทธิพลของโลกนี้ใบนี้หรือยังนะครับข้อที่4ครับการคืนพระชนของพระเยซูแสดงว่าคริสเตียนมีชีวิตหลังความตายแน่นอน อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ12ถึง15เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะถ้าเราเทศนาว่าพระคริสต์ได้ทรงชุบขึ้นมาให้เป็นขึ้นมาแล้วเหตุใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่าการฟื้นขึ้นจากความตายไม่มีถ้าการฟื้นขึ้นจากความตายไม่มีพระคริสต์จะหาได้ทรงถูกชุบขึ้นมาขึ้นมาไม่ถ้าพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบขึ้นให้ขึ้นมาการเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลักทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วยและก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็จในเรื่องของพระเจ้าเพราะเราอ้างว่าองค์พระองค์ได้ทรงสุขได้ทรงชุบพระคริสต์ขึ้นมาแต่ถ้าคนตายไม่ถูกทรงชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมาเราแน่ใจได้ว่าชีวิตหลังความตายมีจริงอย่างแน่นอนเพราะว่าในพระคัมภีร์ได้ยืนยันไว้นะครับสิ่งนี้หนุนน้ำใจเราอย่างไรบ้างครับถ้าสมมุติว่าเราเองคิดว่ามีชีวิตหลังความตายจริงๆชีวิตในโลกนี้70ถึง80ปีของท่านสั้นหรือยาวครับสั้นสั้นมากๆเลยเรามีความหวังอะไรกับโลกใบนี้มากกว่าชีวิตหลังความตายหรือเปล่าหรือเราลงทุนอะไรกับโลกใบนี้มากไปจนกระทั่งลืมชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าการลงทุนชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับชีวิตของคนนะครับเพราะว่าวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญสลายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สมมติใครจบวิศวะมาความรู้เรื่องวิศวะก็จะจบลงไม่สามารถใช้ในแผ่นดินสวรรค์ได้จริงไหมฮะความรู้เรื่องแพทย์ความรู้เรื่องศิลปะก็ไม่สามารถใช้บนแผ่นดินสวรรค์ได้แต่ความรู้เรื่องของพระเจ้าจะคงอยู่เราเองฝากความรู้ของพระเจ้าไว้กับใครนะครับไว้กับมนุษย์สักคนไหมฮะเพื่อเขาเองจะสามารถใช้ในสวรรค์ได้หลายคนไม่รู้วิธีการชีวิตหลังใช้ชีวิตหลังความตายครับเขาจึงตายไปแล้วก็ตกนรกแต่ว่าเราเองสามารถแนะนำเขาได้แล้วก็สร้างชีวิตของเขาได้ถามตัวเองครับทุกวันนี้เราเองลงทุนชีวิตฝ่ายโลกหรือฝ่ายวิญญาณกับใครบ้างหรือยังเพราะว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณมีอยู่จริงแน่นอนนะฮะแล้ววันหนึ่งเราเองจะฟื้นขึ้นมาจากความตายวันนั้นคงน่าทึ่งน่าดูแล้วก็ชื่นชมยินดีน่าดูมีเพลงบทหนึ่งที่บอกว่า thank you เคยฟังไหมฮะเป็นบทเพลงที่คนเขียนเขาจินตนาการว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเองขึ้นไปบนสวรรค์อยู่ดีมีคนโผล่มาจับมือเขาแล้วบอกขอบคุณนะขอบคุณที่เป็นครูลวีให้กับฉันในวันนั้นเมื่อฉันโตขึ้นฉันได้รับใช้พระเจ้าบางทีสิ่งที่เราทำคุณอาจจะทำให้เราเองชื่นชมยินดียังไม่รู้ตัวก็ได้วันหนึ่งในสวรรค์ใครจะไปรู้ครับมีคนมาโผล่จับมือเราขอบคุณนะที่สร้างเราตั้งแต่วันนั้นเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่ความชื่นชมยินดีนี้ยังคงอยู่อาเมนไหมครับเราได้วางชีวิตของเราหรือแลกชีวิตของเราไว้กับใครหรือยังนำมาถึงประการที่5นะฮะการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นำเทศกาลแห่งอะไรครับความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของผู้เชื่อครับในยอห์นบทที่20ข้อ20บอกว่าเมื่อสาวกเห็นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีนะครับ ดยปกติแล้วนะครับเราเองจะไม่ค่อยเห็นมองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าตราบใดที่มันยังอยู่กับเราจนกระทั่งวันนึงครับสูญเสียมันไปครับพวกสาวกก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเข้าใจในความสูญเสียดีเขาสูญเสียพระเยซูคริสต์ในวันนั้นนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนเห็นว่าเขาร้องไห้นะครับโศกเศร้าไม่สามารถช่วยพระองค์ได้นะครับหวาดกลัวและหมดหวังแต่เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วท่าทีของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเมื่อพระเยซูถูกจับกลุ่มสาวกไม่เหลือความกล้าหาญอะไรเลยนะครับต่างพากันหนีรอดแม้แต่ไปโตทำอะไรครับปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึง3ครั้งย้อนที่ดูใกล้ชิดก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเดินเข้าไปดูพระเยซูคริสต์ไม่ช่วยอะไรสักอย่างเลยนะครับกลัวความตายมากๆเลยนะครับในที่สุดครับเมื่อพระเยซูคริสต์ฟื้นพระชนนะครับทำให้เขาเองมีท่าทีที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมีความกล้าหาญในการรับใช้เสียงร้องไห้กลายเป็นเสียงหัวเราะชื่นชมยินดีความโศกเศร้ากลายเป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีแทนความมืดมิดฝ่ายวิญญาณก็เป็นความสว่างไสวฝ่ายวิญญาณแทนและความสิ้นหวังกลับมาเป็นความหวังความชื่นชมยินดีที่อ่านในยอห์นบทที่20ข้อ20นะครับภาษากรีกใช้คำว่าไชโลนะครับ CHAIRO นะครับในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแปลคำนี้ว่า overjoy นะครับ overjoy ซึ่งไม่ใช่ความยินดีแบบธรรมดาแน่นอนครับเป็นความยินดีแบบสุดๆนะฮะเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากส่วนลึกจากจิตใจปราบปื้นเหลือจะพรรณนาได้มีคนเคยบอกว่าถ้าพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วให้ดูที่ไหนครับให้ดูที่ใบหน้าผู้เชื่อครับพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นแล้วมันต้องยิ้มสิครับพี่น้องน่าจะเป็นชุมชนที่ปล่อยรอยยิ้มได้ง่ายที่สุดชื่นชมยินดีหัวเราะชื่นชมยินดีนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้มากที่สุดนะครับถามตัวเองครับทุกวันนี้เราชื่นชมยินดีในการใช้ชีวิตขนาดไหนหรือว่าเจอปัญหานิดๆหน่อยๆก็หน้ามุ่ยสละอยากให้ความตายของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่ไร้ผลนะฮะสรุปนะฮะแม้ว่าเราจะมีการต่อต้านและมีการกล่าวหานานาประการว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ฟื้นพระชนบ้างศพของพระเยซูคริสต์ถูกขโมยไปบ้างนะครับหรือสาวกอาจจะเห็นภาพหลอนช่างเถอะนะฮะผมอธิบายให้พี่น้องฟังละทั้งหมดความจริงก็เป็นความจริงวันยังค่ำเวลาผ่านไปกี่ปีแล้วฮะ 2,000 ปีกว่าๆแล้วนะความเชื่อเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์จะคงอยู่และการเป็นขึ้นมาจากความตายของคริสเตียนก็ไม่สามารถมีใครหักล้างได้นะครับคริสเตียน ตายไปแล้วยังมีวันกลับหลับไปแล้วยังมันตื่นความเชื่อของเราทำให้เราเองฟื้นขึ้นมาและหนีรอดพ้นจากเบื้องไฟนรกโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ต่อไปผมจะพูดถึงการตอบสนองนะครับจะพูดถึงการตอบสนองของคน2กลุ่มนะฮะกลุ่มคนกลุ่มแรกนะครับสำหรับคริสเตียนคนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วนะฮะจากพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้เรารู้ว่าในวันที่ฟื้นคืนพระชนหรือวันอีสเตอร์ทุกวันนี้นะฮะคริสเตียนควรจะดำเนินชีวิตให้ความเชื่อของคริสเตียนเป็นพรที่ยิ่งใหญ่แก่ผู้อื่นนะครับหากพระเยซูคริสต์ไม่ฟื้นจริงๆเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับพระพรอย่างไรได้นะครับเขาบอกว่าคนตายไม่สามารถอวยพรคนอื่นได้จริงไหมครับคนเป็นต่างหากที่สามารถอวยพรคนอื่นได้พระเยซูคริสต์เป็นอยู่ท่ามกลางเราครับงั้นเราเองจะตอบสนองในสิ่งต่างๆที่เราพูดได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่เมื่อเราเองเชื่อวางใจเราสามารถรับพระพรของพระเจ้าได้อย่างมากมายมีพระพรอยู่2ประการที่อยากให้ดูด้วยกันนะฮะอย่างแรกครับคริสเตียนครับคุณไม่ตกในความบาปแล้วนี่คือประการที่1ที่อยากให้ตอบสนองบอกกับตัวเองครับไม่ตกในความบาปแล้วอ่ะพูดสิไม่ตกในความบาปแล้วมีพี่คนนึงเขาบอกว่าสเปคของคริสเตียนสูงกว่าที่เราคิดมากนักนะครับคำว่าสเปคนี้ทำให้ผมคิดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ใครใช้คอ i3 คอ i5 มีไหมฮะรุ่นนี้ไม่รู้นะคอ i5 คอ i3 ทุกวันนี้น่าจะเป็นคอ i7 นะครับสเปคสูงไหมฮะสูงมากสามารถเล่นเกมได้กราฟิกเหนือได้ใช่ไหมฮะพี่ไอเล่นได้เขาบอกว่าถ้าสมมติเราคิดถึงสเปคของคอมสมมติเราเป็นสเปคคอมที่สูงสุดพระองค์บอกว่าเราไม่มีบาปละเราได้รอดพ้นจากความบาปละเรารอดพ้นจากพฤติกรรมบาปต่างๆละให้เราคิดอย่างนี้ฮะเมื่อเราคิดอย่างนี้เปลี่ยนวิธีการคิดชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปเราเองจะไม่ตกในความบาปหรือจะตกในความบาปน้อยลงเรื่อยๆในทุกวันนะฮะไม่ใช่ทุกวันนี้ผมไม่ทำบาปเลยนะครับแต่อยากบอกว่าตั้งแต่วันนั้นที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าจนวันนี้18ปีละพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมให้ดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าเราเองมีความคิดอย่างนี้ในหัวนะครับอยากให้เราเองคิดว่าสเปคที่พระเจ้าทรงวางไว้สูงมากๆ1โครินธ์บทที่15ข้อ17บอกว่าและถ้าพระคริสต์ไม่ทรงสุขชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตนอยู่ถ้าพระเยซูไม่เป็นขึ้นมาจากความตายเราจะมีชัยต่อความบาปได้อย่างไรและถ้าเรายังอยู่ในความบาปเหมือนเดิมเราจะบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาได้อย่างไรจริงไหมฮะ แล้วใน1โครินธ์บทที่15ข้อ54ถึง56ที่ได้อ่านไปครับเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมสิ่งซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพอมตะนี้จะสวมสภาพอมตะเมื่อนั้นตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายจะถูกกลืนสู่ความปราชัยแล้วความตายก็คือความบาปนะครับงั้นเมื่อความบาปได้รับถึงความปราชัยแล้วเราจะมีชีวิตคริสเตียนที่ปราศจากบาปมากขึ้นอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งแรกที่เราเองได้รับจากพระเยซูคริสต์หลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างที่สองครับคุณรอดพ้นจากความพินาศครับความพินาศที่ผมพูดถึงคือบึงไฟนรกนะครับเขาบอกว่าเพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ในการฟื้นพระชนของพระองค์เราจึงไม่ต้องพินาศและการฟื้นร่วมกับพระองค์ในวันสุดท้ายที่พระองค์เสด็จกลับมารับเราในไทม์ไลน์ที่3นะครับเราทำให้เรารู้ว่าเราเองจะกลับไปรายงานตัวของพระเจ้าแน่นอนในสิ่งที่เราทำแต่ว่าถึงแม้เราจะทำผิดพลาดไปบ้างเราจะไม่ตกนรกอเมนไหมครับเราไม่ตกนรกพูดกับคนซ้ายขวามือของเราครับเราจะไม่ตกนรกโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในการฟื้นขึ้นจากตายของพระองค์ชื่นชมดีๆมากขึ้นไหมฮะทุกวันนี้เราชื่นชมยินดีเพราะเราเองไม่ตกนรกด้วยนะครับสุดท้ายครับเรารู้ว่าเราเองได้สิ่งดีๆจากพระเยซูคริสต์มากมายจะเก็บไว้คนเดียวไหมฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์1:1:1หลังจากอธิษฐานด้วยนะฮะอยากให้ใบปลิวที่แจกไปให้เราทุกๆคนจะแจกไปภายในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันอีสเตอร์เนาะชื่นชมยินดีใบปลิวคนละ1ใบแจกที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่ามีกลุ่มที่จะประกาศบ่ายนี้ละอันนี้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะพี่แมรี่จะนำจะมีบิ๊กด้วยใช่ไหมครับไปที่สวนสาธารณะรถไฟตอนประมาณบ่าย 4:30 นะครับถ้าใครว่างหรืออย่างไรก็ตามอยากมีใจอยากประกาศไปด้วยกันมาด้วยกันได้ฮะหรือถ้าใครไม่มีรถมาคุยกับผมส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิษฐานเผื่อนะครับ ไม่มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาทางให้ไปถ้าพระเจ้าถ้าเรามีใจพระเจ้าก็มีทางอาเมนมั้ยครับนะครับเราเองจะเก็บข่าวดีไว้คนเดียวหรือเปล่านะครับเทศกาลอีสเตอร์น่าจะเป็นเทศกาลที่เราเองบอกกับข่าวดีให้กับคนอื่นได้ทราบได้ง่ายกว่าคริสต์มาสซะด้วยซ้ำเพราะว่าคริสต์มาสเขาก็จะรู้ละว่าพระเยซูมาบังเกิดรู้อยู่ละแต่อีสเตอร์คืออะไรเราสามารถบอกได้ไหมฮะถ้าเราบอกไม่ได้มีเบปริลนะฮะช่วยเราได้ขอให้เราตระหนักว่าในพระธรรมยอห์นบทที่20:21นะครับจดไว้ก็ได้นะครับไปอ่านที่บ้านพระเจ้าทรงใช้พระเยซูมาฉันใดพระเยซูก็จะทรงใช้เราไปฉันนั้นพระเยซูผู้เป็นมิชชันนารีคนแรกในโลกครับก็จะใช้เราเป็นมิชชันนารีคนแรกในชุมชนของเราอาเมนไหมครับในครอบครัวของเราอาเมนไหมครับอาเมนนะครับตอนบ่ายนี้ถ้าใครว่างไม่นอนหรือไม่ไปทำอะไรมาด้วยกันนะฮะ4:30ที่สถานีรถไฟสวนสาธารณะสถานีรถไฟนะครับเรื่องถัดไปครับเมื่อกี้พูดถึงสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนไปละนะครับผมพูดไปลอยๆนะครับไม่พูดถึงใครเป็นพิเศษสำหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนบ้างนะฮะความหวังสำหรับพี่น้องที่จะพอยึดไว้ได้ในโลกใบนี้มีไหมฮะเมื่อลองคิดดีๆถ้าไม่มีสิ่งใดที่จะพอยึดไว้ได้อยากให้ระลึกถึงเรื่องนี้ครับการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์เป็นพิเศษเพราะเรื่องนี้ให้ความหวังแก่มนุษยชาติทุกๆคนเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องได้ด้วยเช่นกันและขอจงเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความบาปได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์เชื่อว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราและฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดรับความรักเมตตาของพระองค์เป็นการส่วนตัวการรับพระเยซูคริสต์ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพียงแค่คุณเปิดใจรับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็ยินดีเข้ามาในหัวใจของคุณนะครับให้พระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเราการตัดสินใจของเราก็คือการตัดสินใจของพระเยซูคริสต์ต่อไปนี้ชีวิตของเราจะเป็นของพระเยซูคริสต์และไม่ต้องตกในบึงไฟนรกและพ้นจากความบาปนะครับและพระสัญญาที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นะฮะเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายละอาจจะฟื้นขึ้นมาจากความตายในสภาพของวิญญาณพระองค์จะอยู่ที่ไหนก็ได้และพระองค์จะอยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลกนี้ก็ตามนี่คือความอุ่นใจที่สุดที่คริสเตียนมีด้วยเช่นกันคือพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยกับเราเวลานี้อาเมนไหมอาเมนนะครับพระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วทุกคนที่เชื่อเขาจะมีกำลังที่ชนะความบาปในชีวิตถึงแม้เวลามีปัญหาหรืออุปสรรคเขาก็จะมีกำลังผ่านมันไปได้หากแม้นเผชิญกับความตายเขาก็ไม่กลัวเพราะมีความหวังใจที่จะมีชีวิตกับพระเจ้าบนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งหากวันนี้พี่น้องเป็นคนหนึ่งที่แสวงหาคำตอบในชีวิตแล้วยังไม่พบครับขอให้พระเยซูคริสต์เป็นคำตอบนั้นให้กับพี่น้องเปิดใจรับพระองค์เถอะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปกลับมาเรื่อง ที่เรือที่เกาหลีจมใช่ไหมฮะคงไม่มีใครอยากจะตายหรอกถ้าเขารู้ว่าเขาต้องตายเขาคงไม่ไปที่นั่นความตายใกล้ตัวเรามากครับก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปอยากให้พี่น้องเองเปิดใจให้กับพระเยซูคริสต์เราไม่รู้เราเองจะตายวันตายพรุ่งแต่ความหวังเดียวที่เราเองพอจะยึดได้คือความหวังในพระเยซูคริสต์เราเองมีพระเยซูคริสต์อยู่ในหัวใจของเราหรือยังครับให้เราร่วมใจอธิษฐานเนาะก่อนจะอธิษฐานผมถามสั้นๆนะฮะมีพี่น้องที่ไม่เป็นคริสเตียนในที่นี้ไหมครับแล้วอยากเปิดใจรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระช่วยให้รอดของคุณนะครับอยากให้ยกมือขึ้นนะครับมีไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าในที่นี่มีไหมฮะถ้าคุณอยากจะเปิดใจรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของคุณเชื่อในการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าและไถ่บาปแทนเราอยากให้ยกมือขึ้นนะฮะผมจะนำอธิษฐานเผื่อแต่ว่าถ้าจะยกมือเพื่อเกรงใจผมก็ไม่เป็นไรเนาะเวลานี้ทุกคนหลับตามีแค่เรากับพระเจ้าที่รู้เท่านั้นเองมีไหมฮะถ้าใครอยากเปิดใจรับพระเยซูคริสต์อยากให้ยกมือขึ้นผมจะถามรอบสุดท้ายนะครับมีไหมครับถ้าไม่มียังไม่เป็นไรเนาะอยากให้จำเอาไว้ว่าถ้าวันนี้จำอะไรไม่ได้เลยอยากให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์รักคุณมากๆและพระเยซูคริสต์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนเราจึงสามารถชื่นชมยินดีในพระองค์ได้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ทำให้เราเองมีความหวังในพระองค์ว่าเราเองจะได้รับการชุบให้เป็นขึ้นในกายใหม่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในชีวิตตาเราอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นกับตาของเราเองแล้วเราเชื่อว่าเร็วๆนี้พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตาของเราเองเรารู้สึกตื่นเต้นเราเองจะไม่เก็บเรื่องที่ตื่นเต้นเรื่องนี้ไว้กับเราคนเดียวอวยพรช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้ที่เราเองจะทำอย่างเต็มที่ประกาศเรื่องราวอธิบายด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเยซูให้กับคนเหล่านั้นที่ต้องการพระเจ้าได้เข้าใจว่าเขาเองต้องการพระเยซูคริสต์อย่างไรและพระเยซูคริสต์จะช่วยเขาพ้นจากความบาปจากบึงไฟนรกได้อย่างไรโปรดอวยพรเราทุกคนที่จะเป็นพระพรทอดพระพรที่ดีโปรดช่วยด้วยเถิดที่คริสเตียนทุกคนจะกระตือร้นในการประกาศเรื่องราวของข่าวประเสริฐและเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับโบสถ์หลังใหม่ที่กำลังจะสร้างเสร็จเป็นภาพสะท้อนถึงชีวิตของเราด้วยเช่นการที่ได้รับการสร้างที่มาจากพระเจ้าอาจจะยังไม่เสร็จแต่เราเห็นถึงเขาลางความสวยงามแล้วขอพระเจ้าทรงสร้างเราให้เหมือนกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นให้สมกับที่พระองค์ฟื้นพระชนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราทุกคนจะตอบสนองกับการฟื้นพระชนของพระเจ้าอย่างถูกต้องและอวยพรสำหรับคนที่ไม่รู้ก็จะรู้ผ่านทางชีวิตของเราทุกๆคนด้วยเถิดเราจึงฝากชีวิตของเราทุกคนไว้กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เรารู้สึกปลาบปลื้มใจฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน